habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ood si toos uga dhageysanaysaan magaalada washington. Fiidnimo talaada ah oo bisha Julaay ee sanadka 2022 ee tahay 2020 waxaad naga dhageysanaysaan hirarka gaagaaban ee efemyada iyo sidoo kale mowjadaha 16.19 mitir baan caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Saara Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada London iyo ujeeddada safarkiisa.
Muddada yar ee kooban ee ra-iisul wasaaraha joogo waxa uu foomo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab. Waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu kulamo ducaydiye la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii wareysi aan raahday wareysi aan la yeelnay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada heerka federaalka ee Soomaaliya.
Hadda rajadu hadda waaban haynaayo liiskii ugu horreeyay murashixiinta ayaanu soo gaaray. Murashixintii ugu horreeyay haddii aan helayna waxa inoogu xiga waa in la doorto. Haddii doorashadii ay dhacdo oo xildhibaanna soo baxaan doorashadii way inoo dhacdo meel looga baaqsado kalena ma leh, way isdaba raacaysaa.
Warar kale oo Soomaaliya ee caalamkaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa maanta soo saaray liiska musharaxiinta kaga mid noqonaya xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya maamulka Jubbaland ee doorashada halkaasi. Axmed Madoobe ayaa shaaciyay magacyada 9 musharax oo u tartami doona 4 ka mid ah 8 kursi ee Jubbaland oo ay ku kala leeyihiin aqalka sare, sida ay iyagu isugu xigaan waxa uu ka dhigay sida tan: Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, أحمد محمد جامع، حليمة جامع محمد، عبد الرساق محمد عثمان، إلياس بدل قبوسي، محمد أحمد سيد، إيو شرم أركي محمد عبدي، إبراهيم يعقوب إسماعيل، إيو إفتين حسن باستو. لنا عقلة تقرال كسو بحيق ودقة دور الشدة هيركا مامل قبلة دي جبلان أيال وشاق إن دور الشدة أقل كسرة إيو دعيس السغال إيو لباتن كا جولاي وقبل كاسي. قرال كان أيو سيدو كلا تلغو حسو إن مانتا أي تهي حلق شاع انت مشرحين تهالك سيدي لاتن كا بيشا أو برينا أي تهي مالين تا قبشد عطسيد إيو ديوانقلين تا مشرحين تا. Xisbiga ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan PTI ee Imran Khan la yiraahdo oo Imran Khan ayaa ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ah ee gobolka dalkiisa uu maamulo ee Kashmir. Mr Khan ayaa waxa uu helay kuraasta inta ugu badan ee kuraasta doorashada ka soo baxday. Guddiga doorashada ayaa waxay ku dhawaaqay natiijada xalay goor dambe. Doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee laga qabto gobolkaasi Kashmir kadib markii India ay kala noqoto gobolkaasi aqoonsiga inuu ka mid yahay dalkeeda ah sanadkii 2019. Talaabada dalka India ee qaaday ayaa waxa hadaba ay wax badan ka bedeshay aragtidii ay qabeen dadka gobolkaasi, waxaana kooxda mucaaradka ay ku eedeenayaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan inuu isku dayay inuu markaasi sidaas u sameeyo Kashmir inuu awoodda baarlamaanka dhinacaasi kasoo galayso uu la wareego, isaga oo markaasi kasoo horjeeda sheegashada mucaaradka. Ayaa Khan waxa uu sheegay in dadka reer Kashmir ay go'aankooda cidda ay ka mid noqonayaan ay ayagu qaateen. Waxaa sidoo kale fursadaha aftida dadka Kashmir ay tahay ay yiri in ayaga mid ay ka goodo ay tahay haddii ay rabaan in Pakistan ay ka mid ahaadaan amaba ay ka madax banaanaadaan oo gobol madax banaan ay noqonayaan. Khan ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay xilli uu ka qayb galay isu soo bax ka dhacay gobolkaasi Kashmir muddo 2 isbuuc ahaatan ka hor. 4 suxufi oo u dhalatay dalka Afghanistan ayaa lagu xiray dalkaasi warar been abuur ah oo la xiriira in ay markaasi la sameeyeen hadallo iyo sidoo kaleeto in ay u tageen kooxda Taliban banaanka meelka ah gobolka Kandahar. Waxaa lagu xiray raggaasi magaalada caasimada Kandahar kadib markii ay isugu soo day igara lahada dhageystayaal waxaa lagu xiray afartaas suuxifi magaalada Kandahar kadib markii ay u socdaaleen dhulka xuduud ah ee lagu muransan yahay spin plot loo yaqaan si ay markaas wareysiyo ula soo yeeshaan saraakiisha kooxda Taliban oo iyagu isku dayay in ay u dhexmariyaan warbaahinta ayaa la yiri ciidamada Afghanistan dagaalka ay kula jiraan sida ay sheegeen saraakiisha dalka Afghanistan waxa la sheegay in ragaasi ay faafinayeen warar been abuur ah afeen oo hadlay maanta oo talaada wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in wariyashaasi lagu helay dambiga ah in wararkaasi been abuurka ah ay faafinayeen oo Taliban oo iyadu kasoo horjeeda ayuu yiri ammaanka iyo deganaanshiyaha waddankaasi isla markaasina suxufiinta ayadoo u digayaan qaybaha sirdoonka dalkaasi ee halkaasii aadeen laakiinse been abuurka kooxda argagixisada ah loo sameeyay oo cadu ku ah dalkeena kana soo horjeeda daraheena waa dambi aan loo dulqaadan karin ayuu yiri afayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha gudaha afayeen oo hadlay kooxda Taliban oo isna la yiraahdo Maxamed Naciim ayaa waxa uu cambaareeyay falkaasi xargee wariyashaasi waxa uuna si fudud u sheegay in wariyasha ay soo bandhigeen xogo xaqiiq ah gudiga Afghanistan u qaabilsan saxaafadda ayaa hadaba waxa ay dawladda ka codsanayaan si deesmada ragaasi suxufiinta halka wararkaasi idinkaga imaanayna waa idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxa maalinta bari ah magaalada London ka furmi doona shirweynaha horumarinta waxbarashada dalalka Britain bahdo wadaagta ay yihiin hadaba shirkaasi waxaa ka qayb gali doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maanta ka degay London wariyaha VOA-da ee magaaladaasi London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa hadaba warbixintan ku eegay shirkaasi iyo sidoo kale waxyaabaha ay madaxda caalamku kaga wada hadli doonaan
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdigiisa oo maanta soo gaaray magaalada London ayaa ka qayb galaya shirweynaha caalamiga ee waxbarashada ee loo soo gaabiyo GBE oo Brito ka furmi doona magaalada tan London iyadoo shirkana uu socon doono muddo 2 maalmood ah wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka waxbarashada Shirweynahan oo ay si wada jir ah u shir gudoomin doonaan ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa ku sugan sidoo kale madaxweynayaal kale oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari iyo daneeyayaasha waxbarashada iyo sidoo kale hoggaamiyayaasha dhalinyarada labada maalin ee shirkani uu ka soconayo London waxaa lagu lafaguri doonaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada waxna looga bedeli lahaa nidaamka waxbarasho ee dalalka ay Britain baa wadaagtay yihiin iyadoo ugu dambeyna la doonayo in xoog la saaro sidii loo hubin lahaa waxbarasho tayo leh iyo sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada dalalkaas Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa inta uu joogo magaalada London waxa uu la kulmi doonaa Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madax kale oo ka tirsan xukuumadda Britain sida uu sheegay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimu oo ka mid ah wafdiga Ra'iisul wasaaraha
muddada yar ee kooban ee Ra'iisul wasaaraha joogo waxa uu kulmo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horeeya Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu kulamo duceedyo la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin ujeedada shirkan waxa ay tahay sidii Soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd madaxda Soomaaliyeed halka madaxda adduunka imaanaysa waxaana ra'iisul wasaaruhu khudbad uu ka jeedin doonaa shirka caalamiga ah ee ku saabsan waxbarashada
hogaamiyaasha ayaa labada maalin ee shirka uu socdo waxa ay ka hadli doonaan 5 sano ee soo socota iyo sidii loogu dhawaaqi lahaa lacago la doonayo in loogu yaboho ugu yaraan 9 dal si looga caawiyo inay isbedelo iyo horumarro ka sameeyaan hanaankooda waxbarasho iyadoo yoolka la hiigsanayana uu yahay in 175 milyan oo caruur ah ay helaan fursado waxbarasho sidoo kale waxaa shirka diiradda uu saari doonaa sidii awood loogu yeeli lahaa waxbarashada iyo sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada gabdhaha shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli marka la eego dalkan Britain wali uu la tacaalayo la dagaalanka cudurka faraha ba'an ku haya ee COVID-19 Ridwaan Haaji Cabdiwali VOA London
guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta ku dhawaaqay afar ka mid ah xubnaha u tartami doona xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddigaasi ayaa sheegay in xubnahaasi ay khudbado ka horjeedin doonaan baarlamaanka Jubbaland maalinta Khamiista. Doorashaduna isla maalinkaas ay dhici doonto. Wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan nooga soo diray Kismaayo.
Guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyagoo maanta soo gudbiyay liiska musharaxiinta afar ka mid ah baarlamaanka aqalka sare ee dalka u tartami doona. Waxaana ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland jadwalka doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa shaaciyay jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare ee dalka
maalinka talaadada ah 27-ka bishan Juulay 2021. Waxaan shaacinaynaa magacyada musharaxiinta waqtiga hadda aan joogno laga bilaabo iyo jadwalka hagida doorashada aqalka sare ee hadda diyaarka ah. Arbacada oo ah 28-ka bisha Juulay 2021 waxaan qaban doonaa diiwaangelinta musharaxiinta, qabashada codsiyada musharaxa, iyo subitaanka khidmooyinka heshiisyada qaran lagu gaaray. Saacadaha la qaban doono shaqadaasu waa 9:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo ama 11:00 galabka. Khamiista oo ah 29 ka bisha Juulay 2021 waxaan qaban doonaa marka koowaad hadaljeedinta musharaxiinta. Waxaa ku xigi doona isla maalinkaas qabashada doorashada laba xubno. Waxay bilaabmi doontaa shaqadaasu 3:00 ee subaxnimo ama 9:00 ilaa iyo 6:00 galabnimo.
Goobta lagu shaacinayay musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee laga soo doortay Jubbaland waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Cirro, waxaana uu bogaadiyey ku dhawaaqida jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare iyo qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamaanka aqalka sare.
Runtii waa tallaabo wanaagsan. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam oo isagu noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee waqtigii doorashada ku habboonaa soo gudbiyay liiska murashaxiinta aqalka sare. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddigii doorashooyinka ee heer maamul goboleed ee Jubbaland oo iyaguna runtii dadaal badan bixiyey. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada ee baarlamaanka ee iyagu hadda qabanqaabinaya doorashada aqalka sare. Arrintani waa tallaabo aan horay u qaadnay oo guul u ah dhammaan dadka Soomaaliyeed, guul u ah doorashada, annagoo og in waqtiyo badan oo lasoo dhaafay uu dibdhac ku yimid. Laakiin Ilaahay mahadii maanta ay doorashadii waqtigeedii inoogu bilaabatay. Waxaana rajaynayaa inta dhimanna inay iyaguna sidaan oo kale isu raaci doonaan waddankeennana uu doorasho u wada dareeray. Maanta wixii laga bilaabo waqti dhowna ay noogu soo gabagaboobi doonto.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay Xuseen Xirsi Axmed oo ah guddoomiyaha guddiga baarlamaanka Jubbaland u qaabilsan doorashada aqalka sare, waxaana uu sheegay
haddaanu nahay guddiga doorashooyinka heer baarlamaan ee la shaqayn doono guddiyada heer federaal iyo heer state, waxaan maanta guddoonnay jadwalka cusub iyo magacaanta musharaxiinta uu madaxweynaha Jubbaland u soo gudbiyey guddiyada maamulaya doorashooyinka Jubbaland. Waxaan ku shaqayn doonaa insha allahu jadwalka cusub si ayna ugu qabsoonto doorashada aqalka sare ee Jubbaland. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddoomiye Cinro oo goobjoog ka ahaa, guddoomiye Siyaad iyo tiimkiisa sida wanaagsan oo ay noola shaqeeyeen noguna soo gudbiyeen magacaanta iyo jadwalka cusub. Waxaan gudageli doonaa shaqadayadu, jadwalkaasna waan ku shaqayn doonaa. Aad baanan inigu mahadcelinayaa.
Maalinta Khamiista ee soo aadan ayaa lagu wadaa in Jubbaland ay ka dhacdo doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka, inkastoo maamulka Jubbaland uu noqonayo maamulka ugu horeeya ee ku dhawaaqa liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyo jadwalka doorasho. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
mahadsanid aadan haddaba goobta looga dhawaaqay magacyada qaar ka mid a musharaxiinta aqalka sare ee jubbaland waxaa ku sugan guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heerka federaal ee soomaaliya maxamed xasan ciro wariyaha v o e da aadan maxamed salaad ayaa haddaba mudane maxamed xasan ciro uu u waramay wuxuuna weydiiyey ugu horreyntii howsha u qabsoontay
dadaaladeenna waxay ahayd in aan dardargelino balqabsoomidda doorashada gaar ahaan markay noqoto aqalka sare iyo sidoo kale howlaha guddiga doorashooyinka heer jubbaland iyaga laftigooda maadaama tiimamku ay yihiin guddiyo isku wada cusub una baahan in laysku agaasimo shaqooyinkooda iyo isku xirkooda marka wax badan baa noo qabsoomay oo dee saad ujeedaba maanta waxaa noo soo baxay liiskii ugu horreeyey ee murashaxiinta aqalka sare waa guul weyn oo runtii ay guddiyada iyo doorashaduba ay gaadheen marka wax weyn oo wanaagsan ayaan runtii qabannay muddadaas aan meesha joognay
waxaa jirta dibdac ku yimid doorashooyinka sida muuqata maxaa sabab u ah
horta cillad weyn oo rasmiya loodhan karaa dibudhac bay keentay ma jirto laakiin matalan 15-kii bay ahayd in liisaska lasoo gudbiyo 25-kii bay ahayd in liisaska lasoo gudbiyo saad ogtahayna maanta waa 7-20 yani maalmahaas waa un wax dhinaca farsamada un iyo la xiriira oo saad ogtahay waddanka culaysyo badan oo dhinacyo badan ah baa jira oo isbarkan marka maalin iyo labo waqtigii haddii uu dib udhacaasi yimaado marka loo eego dee jadwaladii hore ee lasoo saaray oo dibudhacoodu uu ahaa oo hubanti la-aan oo ahaa ugu yaraan kan lama dhihi karo marka waa dibudhac ballaadhan oo dee maanta oo 7-20 liiskii ugu horreeyey xubnaha aqalka sare ayaa lasoo gudbiyey waana rajaynayaa maamul goboleedyada kale maalmahan soo socda iyana inay soo daynayaan marka doorashadii saanay sidaasay noogu bilaabatayba marka ugu yaraan waa guul runtii ummadda soomaaliyeed iyo hanaankeenna dawliga ahiba uu horay ugu tallaabsaday
waxaa jirta jubbaland oo keliya waxaad moodaa in uu ololihii doorashada uu ka socdo oo guddigii doorashada ay ku dhawaaqeen dabcan maamul goboleedyo kalaa jiray iyo gobolka naadir maxaa iyagu laftirkooda aad is leedahay ragaad ku keenay
ciladaha dhinaca un farsamada aan kuu sheegayay un mooyaane cillado kaloo weyne ma jiraan maamulgoboleedyadu duruufo kala duwan baa ka kala jira wayna dadaalayaan oo ilaa hadda inta xiriirka iyagu yahay iyaguba safkay ku soo jiraan marka doorashadu way inoo wada dhacaysaa waana laga wada qabanayaa marka haddii ma jiri doonto in ama jubbaland keliya intay doorasho ka dhacda ay meel kale ka baaqato maanta unbay halka ka bilaabatay way kala yara hormari karaan maalmo laakiin way inoo wada dhacaysaa
marka ma is leedahay haddii doorashadii aqalka sare ee jubbaland ay dhacdo kuwa kalena iyaguna way dhici doonaan
waa wada dhacayaan doorashadu waayo dee doorashadu hadda say u bilaabatay bayba u bilaabatay wuuna inoo hirgalay heshiisyadii ilaahay mahadii runtii culays badan baana waddanka iyo inagoo dhan bay inaga degay
rajada marka dadka soomaalida aad u sheegi karto maxay tahay maadaama dhowr jeer jadwalku isbedelay si doorasho soomaaliya uga dhacdo
horta rajadu hadda waaban haynaayo liiskii ugu horreeyey murashaxiinta ayaa ina soo gaadhay murashaxiintii ugu horreeyey haddii aan helayna waxa inoogu xiga waa in la doorto haddii doorashadii ay dhacdo oo xildhibaanna soo baxaanna dee doorashadii way inoo dhacda meel looga baaqsadoo kalena ma leh waa isdaba raacaysaa waa laga yaabaa maalmo yar inay kala yara dib dhacdo laakiin dee dib udhac laftigiisu maalmaha ah waa inaan aqbali karo waayo waddankeena xaalkiisa waan ognahay waxyaabaha inagu gadaaman waan ognahay rajadu marka waxay tahay inaynu inagoo dhan wada guulaysanay oo maanta 7-20 liisaskii ugu horreeyey murashaxiinta aqalka sare aan helay waa guul weyn oo la gaadhay ugu yaraan saan sheegayba culays badan ayaa annaga guddi ahaan naga degaya siyaasiyiinta ka degaya dadka soomaaliyeed ee walaaca iyo rajaxumada qabayna runtii rajo ayay u tahay in waddankoodu ugu yaraan uu doorasho gelayo uu horeyna u soconayo dowladnimadoodu iyo is-aaminkooduna uu rajo wanaagsan leeyahay
ugu dambayntii marka waxaa jira dhibaato dhaqaale oo jirtay ma haystaan dhaqaalo ku filan mase idin soo gaaray dhaqaalihii beesha caalamka
horta dhaqaalaha beesha caalamku waxay doorasho ugu talagaleen way fasaxeen oo haddaba waa la hayaa haddana duruufaha dhinaca un farsamada un baa laga yaabi karaa inay un caqabadaha yaryarka ay yihiin ee dhinaca dhaqaalaha hadda xaalkiisu ma xuma
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heerka federaal ee dowladda federaalk ee soomaaliya waa maxamed حسن عرو ورمي مقالة كسماعي سوى كسوغن وريها فيو ايذا آدان محمد صلاة هالكاس اتكدقي سنة سنة وإذا عدينا عاوة ايو دوني دا واتهاي ولي وحد نقدقي سنة سان لانتا افكا سوماليقي فيو ايذا برنامج كينا هبين نمو هادا باد دورشادان سوى سعطم حي اوغا دوانتا هاي دورشوين كي هوري وريها فيو ايذا ياسين عيسو هرلي رأي ارمهاني فلنقين كساب سان قابكا لو دورنا يي مدحدة دالكا سوماليا كسو وري سميت كميدا مشرحين تي هوري ايو ترتميح لالكا مدحتي نمي دالكا وربحنتان ايونا نوغا صدري نيروبي
مرحلتا كلا جور كايا سوماليا دورشوين كا هاتن لغو قد اجنو ايا قاب كمركاسي وحلو دورنا ايو محاي كاكب الدلايهين كوي خورا اسو مراي حليا دي ريد كا ايو وليبا حليا دا بوربور كا 4.5 كا او سوماليا اي هاتن ولي وحقوق ايبستو سيداس اسكو وافقي كران قرشياشا ندام كدورشوين كا ay soo doortaan aqalka baarlamaanka madaxweynaha madaxweynuhuna uu reeso wasaaraha magacaabo Haji Maxamed Yasiin oo siyaasi Soomaaliya doorka u tartamay jagada madaxweynimada Soomaaliya ayaa weydiiyay bal marxaladda kala guurkaas ee isaga u muuqato ee sidee looga gudbi karo
haddii waad ogtahay oo wax markii ugu adkayd weeye arin agu ogolana ay meesha ay ka dhacday taa ugu horeysa aan ognahay nidaamka annawaan ka dhaxlay isticmaalkii talyaaniga ilaa aanu qaadanay istiqlaalka ilaa iyo maanta dibkeeda waan haystaa oo waxa weeye nidaam parlamentariya oo niman ashqaas oo xildhibaan ah iyaga loo xilsaaray inay magalanaysa madaxweynaha iyo way dooranayaan madaxweynuhu marka prime minister ka magacaabayo nidaamkaas adduunyada waa hore laga tagay talyaaniga xataa nafsigiisu isagu qaabku hadda uu wada wax ku wado oo degra naftigeedu waa nidaamka isaga aweeye laakiin wuxuu kaayada kaga duwan yahay iyagu axsaabta leeyahay axsaabtu waxay soo magacaabayaan oo dooranayaan madaxweynaha madaxweynuhuna marka waxa weeye xisbiga ninkay soo magacaabaan ayuu u sii magacaabaya prime minister inuu dalka noqdo marka waxa weeye waa nidaam parlamentariya laakiin multi party system ah
xisaab
ku saleysan weeye anagu sagaal sanaan ku soo naaroonay taas iyaga ah inkastoo iska howl badan iska ahayd adduunyada saad ogtahay waxa weeye shacabkaasi toosa u doorta xisbiga iyo madaxweynaha markaa wakiilka ka noqonaya ayagu doortaan taa marka laga yimaado anagu inqilaabkii COVID-19 waxay wax nagu cusub u ahaa niman dhowr ahaan qabsaday waxay iyaguna dhibtay gaarsiiyeen waa la ogaa waxaan ku dambeysay qaranka inuu burburo markii dambe oo kaliga salsiinima iyo dhibaatoba iskahor imaad iyo markii dhacday waxaan u soo wareegnay marka waxa weeye 30 sano hadda dambe inaanu baluuxuun la yageero oo magaranaysaa si nabadii loo ilaaliyo iyo midnimadii dadka in la yidhaaho baarlamaankii ha soo doortaan cuqaal ha soo magacaabaan oo qaab qabiilaho 4.5 liira ayaa waxa la yiri ha lagu soo magacaabo
dagaal sokeeyaa dhacay taariikhda aad ka sheekaysayna waxa weeyaan dadku markay ama shacabku wax dooranayaan ama ay xisaab leeyihiin waad garad laakiin ta waxa weeye waxa la yiri waxaan xal ahayn waxaan xaq ahayn oo xal loo arkayo bay 4.5 ku noqoto ka soo dowlad goboleedyadan hadda dhisana federal system bay ku yimaadeen burburka iyo dhibaatooyinka dagaalkii sokeeyara waxa ama kacaanka aan noqoto ama dawladihii rayidka aan noqoteen wax soo jiitay adigu aragtay ahaan markasta oo 30 sano ama 20 sano la joogo in xoog la isku maquuniyo mooyaane miyaan la heli karin nidaam ama xisaab loo xubsibto ama xukunka markaas qofka yimaada 4 sano contractiga uu galay inuu fulin karo
waxa weeye horta adduunyada ilaah baa maamula ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa maamula walladhi yudabbiru al-amru min as-samaa'i ila al-ard saa sheegtay hadday yartahay iyo hadday weyn tahay ilaahay quraankiisa markaa wuxuu dhawu sheegay waxa weeye mufsidka waxa la yidhaahaa waa qofka qaradka ah weeye Soomaaliya saas ka warqabto sideedaba hadday sibilka hore ahayd iyo wixii hadda burburka ka dambeeyay kursigu election lagu imaaneyn auction buu ahaa auction waxa la jeedaa
xaraash
waa kursi la xaraashayo maalin wada madaxweyne hadda waxaa noqdaa nimaan weligii dowlad soo shaqayn weligii aan dowlad soo shaqayn
sidee ku yimaadaan
waxay ku yimaadaan waxa weeye koox waxa jirta la yiraahdo muxuu aha brokers oo iyagu ah dalaaliina
waad baan ka imaanayaa oo dalaalan oo lobbying gareeyaa
waxa uu lobbying gareeyaa cid kale oo lobbying gareeyaa markii hore lacag yiraahdanaya lacagaha waxa laga soo qaadaya dawladda ama shirkadaha laga soo qaadaya ama ashqaas dan kale Soomaaliya lacagaha marka la soo raadiyo oo la keeno ayaa ninka loo imaanaya waxa la leeyahay haddii muxuu ahaayte lacag baan ku haynaa murashax ma tahay aniga boqol goor baan leeyahay anuu
saddexda goorba
waxaan ku waayey waxay ahayd $100 ma bixin xildhibaan $100 uu sheeganayaa ma jiro
yasiin cusub wareere v o a Nairobi.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo. Weneene Kereri oo ah iyadu kaaliyaha madaxa xisbiyada dalka Kenya, waana haweeneydii ugu horreysay Kenya ee jagadaasi qabata, waxayna ku haminaysaa in ay mar un hoggaanka u qabato jagada ugu sarreysa ee maamulka xisbiyada Kenya. Brenda Kulinya ayaa warbixintan nooga soo dirtay. Haweeneydan oo iyadu u baaqaysa haweenka kale inaysan ka waaban kana xishoonin inay hoggaanka qabtaan, waxaa soo koobaysa warbixintaasi Sahre Cidla Nuur.
Weneene Kereri waxay beddeshay habdhaqankii maamulka xabsiyada dalka Kenya. Kereri waxay maamul u tahay xabsiyada ragga iyo kuwa dumarka ee jeelasha ku yaala dalka Kenya. Doorkeeda hogaamineed ayaa lagu tilmaamay mid aan leexleexad lahayn, balse bini aadaminimo ku dheehan tahay. Kereri waa haweeneydii ugu horreysay ee dalka Kenya qabata jagada kaaliyaha sare ee taliyaha xabsiyada, waana qofkii ugu horreysay ee hoggaamisa macadka tababarka shaqaalaha xabsiyada. Waxay shaqada xabsiyada ku soo biirtay sanadkii 1982. Muddadaasi kor ayay u socotay iyadoo ku mutaysatay shaqo wanaageeda qaybihii kala duwanaa ee ay ka soo shaqaysay nidaamka xabsiyada. Kereri ayaa sheegtay in shaqadii ay ka qabatay xabsi ku yaala magaalada Nairobi oo haweenka lagu xidhaa uu yahay meeshii iftiinka ku shiday habdhaqankeeda, islamarkaana uu ka bilowday saameynta dhaxalgalka ah ee shaqadeeda maamulka xabsiyada.
Waxay
tiri, waxaan arkaa geedi socodkaygii, wixii aan soo qabtay iyo raadkaan kaga tegay xabsiyada Kenya, waayo waxaa noqday hay-ad wax bedesha, taasina waxay keentay qiimo badan. Kereri waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota xabsiga haweenka ee Langata, waxaana xilligaasi u ogolaatay in warbaahintu kamaradaha la soo galaan si ay ugu kuurgalaan si ay u nool yihiin haweenka xabsiyada ku jira iyo ciyaalkooda ay xabsiyada ku dhexaystaan iyo sida loola dhaqmo jeelka dhexdiisa. Xilligaasi ka hor maxaabiistu dhulka ayay seexan jireen iyadoo ay aad u yarayd adeegyada ay helaan sida daybarka caruurta loo xidho iyo tuwaalada wax lagu nadiifiyo. Waxay sheegtay in arrimahaasi indhaha ay u fureen iyadoo markaa ahayd sarkaal da'yar oo ku cusub hawshan. Waxay tiri, maan jeclaysan badi xaaladihii meesha ka jiray, waxaan arkay habdhaqan aan wanaagsanayn, laakiin anigoo markaa da'daydu yarayd shaqada sarkaalnimona ay ugu cusbayd, isla markaana uu joogay sarkaal hawsha go'aankeeda u dambeeya iska lahaa, way yarayd waxa aan ka qaban karayay. Sidoo kale inaad naxariis yar u muujiso maxaabiistu waxay ka dhignayd waxaan kuu fiicnayn, balse naxariistii ay u muujisay maxaabiistu waxay keeneen in ay dhex gasho howlaha maamulka xabsiyada, xataa waxay ka soo shaqaysay xabsiga ugu weyn ee ammaankiisa aadka loo adkeeyay ee ragga lagu xidho ee Latewa oo ku yaala magaalada xeebta ee Mombasa. Iyadoo arrimaha ka hadlaysana waxay tiri,
I went with that character of like a mother. So I remember within 1 month, they were all very comfortable. And I would listen. And I realized it's just about listening.
Meesha lamaan tigin anigoo leh waxaan ahay taliyihiina, laakiin waxaan la tegay shaqsiyadda sida hooyo oo kale. Waxaan xasuustaa in bil gudaheed ay dhammaantood xasileen amaba ay degeen, aniguna waan dhegaysan jiray. Waxaan markii dambe xaqiiqsaday in muhiimadduba ay tahay dhegaysiga. Kareeri waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay isla markaana ay hawsheeda ka caawinayso markasta oo ay xil sare ka qabato maamulka hoggaamineed ee xabsiyada. Doorkeeda hoggaamineedna uu maalin u gaarsiin doono inay noqoto taliyaha guud ee dhammaan xabsiyada dalka Kenya. Waxaanay dumarka kale ku dhiiri gelisay inaanay ka xishoon oo aanay dib isku dhigin ee ay ku dhiiradaan xilalka hoggaamineed ee maamulka xabsiyada.
warbixintii wariyaha V O A da Kineni Kireri ee kasoo dirtay dalka Kenya ayay taasi ahayd oo Sahra Cilla Nuur ayna la socodsiinaysa. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qolal qoysas barakacayaal ah oo ku nool magaalada Beledweyne oo loo qaybiyay deeq isugu jirta raashin iyo hilib ceeriin ah. Waxaad kaloo maqli doontaan barakacayaal ka hadlaya dad ka mid ah qoysaskooda oo ku geeriyooday deegaanadii ay ka soo hayaameen, taasi oo xanuun iyo xusuus ay go'daan ku noqotay qalbiyadooda. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. Ayna ku horeynay qolal qoys oo barakacayaal ah ayaa ku nool magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. Sida uu ku soo warramay wariyaha V O A gobolka Xuseen Xasan Dhaqane, qoysas barakacayaal ah oo degan xerada Nasiib Beledweyne ayaa loo qaybiyey deeq isugu jira raashin iyo waliba hilib ceeriin ah.
215 qoys oo ka mid ah barakacayaasha degankaamka Nasiib ee xaafadda Holwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa waxay ka faa'iideysteen deeq isugu jirta hilib ceyriin, raashin ka kooban, bur, bariis, sonkor, saliid iyo timir ay bixiyeen dad muxsiniin ah oo dalka dibaddiisa ku nool. Mahad Ciidan Cismaan oo loo soo wakiishay deeqdan ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay sida loo bixiyey iyo dadka ka faa'iideystay waxa ay kala yihiin.
Hadda waxaan joognaa kaamka Nasiib ee ku yaalla magaalada Beledweyne. Waxaa ahay, waxaan saaki meeshaan soo gaarsiinay deeq hilib ah oo dad muxsiniin soo dhaqaysteen oo isku jirta bur, bariis, sokor, saliid, timir oo isku jirta, taas oo dad soo dhiibteen ayagana insha Allah Ilaahay ajir xasanad ka siiyo dadka masaakiinta ee mudan ee xaafadan degan, gaar ahaan kaamkan oo dadkii mudnaay ah inaan gaarsiino. Aan u istaagnay mar waliba, waxaan u istaagnay in dadka masaakiinta aan garab taagnaano oo awoon leh oo dhalinyar leh oo dadka ugu mudan magaalada la dhihi karo qayb ka mid ah, inkastoo dhammaan aan la wada gaarin. Marka ajir xasanad Allah ka sii dadkii soo dhaqaystay dadka masaakiinta inaan un garab taagnaano, waayo waxay ku tusinaysaa saaki inaan joognay oo hadda aan joogno oo shalay ama laba maalin ka hor meesha aan joognay. Marka ajir xasanad Allah ka siiyo dadkii soo dhiibtay, anagana Ilaahay ajir oo kaas la mid ahna siiyo insha Allah. Waxaan u taaganahay oon dadkaas inaan caawino oo laalaheen masaakiinta ah danta yar, maarata cid u dooda iyo cid u garab taagta aysan jirin. Dadkii kalentana ay badanaa ay saaxiib ka dhigteen dadka wax haysta inay oo garab istaagaan ama biriik saacadaba ay wax ka helaan. Marka insha Allah anagana ma dooran, waxaan dooranay dadkaas masaakiinta walaalaheen ah adduunya aan qaro waxa laga faa'iida inaan garab istaagno. Asalaamu alaykum khayr ahsan jaza wa maasantiin.
Qaar ka mid ah dadka deeqdan ka faa'iideystay ayaa waxay sheegeen in la soo gaarsiiyo deeqda waqti ay baahi weyn u qabeen cid caawisa.
Waxaan u qabnay baahi weyn, si wanaagsan waxaan nooga keenay qabur iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo timir nool keenay. Intii noo keenta saxaan iyo ajir aan dhammaan Allah ka siin, sadaqa jaariyan Allah ugu dhig. Mahad ninka la yidhaahda aan soo geysay, maxaanku yidhaahdaa waa aad ay baahi weyn nooga haysay. Inta na soo geysiis mo inta kalaana inay ku daydaan oo waxna soo geysiisaan oo ninkaasba jaariyaha laga soo taageera loogu soo dhiibaha. Waan iga duciinaa saakadaan hilibaas noo keen, waa biri aadna dul taagan yahay, laba biri haddaad noo kaadi maankan aan dul taagan yahay. Khayr ilima anasi in saas noola soo xasuusto dad baahno indhahaw boqol ahaan nahay. Waa mid mid nooma deeqa ilaa waa yeelyahay ininkii u darna waysiriina waa iskuul baryaynaa dad isoo kobaasanaan nahay.
Wax kastoo noolasi, bariisa noolasi, bura noolasi, sukura noolasi, saliida noolasi, ilaahay mahadis intii soo dhiibtay khayr allahasi, ilaahay miisaanka aakhira allah u qaba, duraadkooda allah sahla, annakana waa u duceyeyna ilaahay naga aqbala. ilaahay dawlahay ilaahay u gargaar anaga waan u gargaar ilaah u gargaar baadkooda allah saal ilaahay meesha koobin allah ku waraabi niyada allah u yeel bariis boqor bur sokor intii waa noola keen waa mahadsanyihin walaalahaana kheer allah sii
waxaana soo gaaray bur sokor saliid maxaan ku idhahdaa bariis timir inta baanu soo gaareen waxaana soo gaarsiiyey mahad ciirin cismaan ayaana soo gaarsiiyey kheer allah sii mar walba waa noo keenaa ilaahay wa kheer laha sii waa noo keenaa asiga ayaan ka dhimi waayn insha allahu tacaala mar walba sadaqa ayuuna soo gaarsiiyaa sadaqowna la kortaaya mar walba inshaallah kheer allah sii intii laga soo qaaday oo sadaqadan soo qaaday meeshii looga baahnaa keenay bishii loo baahnayna waa keeneen insha allahu tacaala inta in ka badan waa loo sii baahan yahay insha allahu tacala kheer allah sii iyagoona muxsiniin waaye muxsiniintaas kheer allah sii intay soo dhiibeen wax ka badan allah sii maxaan ku dhahay ajar xasanaad allah ka sii intaay na siiyeen oyna soo gaareen burkii iyo sokortii iyo saliidii iyo maxaan ku dhahay bariiskii inta waana soo gaareen maxaan ku dhahaa timirtii waana soo gaartay meesha wax la rabta ma leh insha allahu tacaala intaa in ka badan waa loo baahan yahay waqtigiina soo gaartay waqtigii loo baahnay bishii loo baahnay barakaysna waaye
maamulka magaalada beledweyne ayaa bogaadiyey dadka soomaaliyeed ee deeqdan soo gaarsiiyey walaalahooda dhibaataysan waxaana uu ballan qaaday in hay-adaha uu culays ku saari doono in dadka kaamkan ku jira la caawiyo
hay-adaha yeerka hadda imaanaya waxaan ka codsanaynaa meeshan dadkan ayaxa markii hore biyey baxaa barakacisay haddana ayaxa maarta ugu daray hooyo beerihii yaraayo hadda ay soo waayeen ka cunay marka insha allah waxaan soo dhaweynaynaa dadkaas anan maaragtay loo tawaruca nin walba waxaan leenahay xataa dhiimayna eeda kale dhiimayna ninkii ilaahay wax siiyey inaad wax maaragtay aad sadaqaysto
ayaxa waaba looga horreeyo sidaan u jeeda dad awal dhibaato ay haysatay oo baahi iyo daryeel xumo ay ka muuqato ayaan u jeednaa insha allahu ilaah idinkiisa annaga ka maamul ahaan ama ka degmo ahaan waa la wadaagi doonaa baahidooda iyo daryeelkooda waa la wadaagi doonaa haddii alla ka dhigo guddiga hadda xaaji dhagaxu uu madax ka yahay oo dhaqaalaha bixiyo waxaan ka codsanaynaa kaamkan dadka joogo oo ayagoo muga horeba daalanay kuwa daalanay kuwa kale ay ku soo barakaceen in ay nooloshooda la qaybsadaan
dadka kaamkan degan ayaa waxay isugu jiraan dad ka soo barakacay meelo ka mid ah gobollada dalka iyo qaar ka soo barakacay gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya dhibaatada ugu badan ee soo gaartayna waxay ahaayeen iyagoo beeraley ah waxyaabihii dalaga u dhignaana uu ayax dhowaan ka daaqay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
yaal aynu ku nasanno codadka cumar xasan ruuraaye iyo khatra daahir xige
adiguna dhammaantood qaar
qabtay oo xayaartuna laba la isku dheerar shooyay suumiga damaay madag sideeday qurlo wadame ulad debil muri lehdu madag sideeday qurlo wadame logumadiyo aqoontana arba wadame
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegaystayaal la soconaysaan. Barakacayaasha ku dayacan duleedka magaalada Muqdisho ayay ku jiraan kuwa xubno ka tirsan qoysaskoodu ay ku geeriyoodeen deegaanadii ay ka soo hayaameen, taasi oo xanuun iyo xusuus ay gocdaan ku noqotay qalbiyadooda. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o a ee Muqdisho, xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse. Warbixintan ayuuna halkaas nooga soo diray.
waxaa duleedka magaalada Muqdisho waaye adag ku qaadanaya barakacayaal beeraley ah oo deegaanka Janaale uga soo hayaamay dagaaladii xoogganaa ee halkaasi ku dhex maray dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. sida ay u sheegeen idaacadda v o a, qoysaskan qaarkood ayaa dagaaladii Janaale ka dhacay ku waayay xubno ka mida qoysaskooda. waa Tanxaawe Xaaji oo isaygeeda iyo laba wiil oo ay dhashay uga geeriyoodeen halkaasi.
waxaan kasoo barakacay Janaale, waxaan kasoo barakacay baaha iyo colaqaaga soo orday, ilmaha tawaliy wuu didilay, masaakina ahay intintahaasanaan jooga laba bilood bilood adi lix bilood camalaan jooga adinta, waxna ma haasto, ilmay agoon way ahaa adooba dhimadi awshoo adas tadoo biloodaad duugunya habada ka dheeri Janaale, dagaalihi Janaale ka dhimadi usoo sariirta jiifa yaha ka dhiidi habad wiifti haka dhiidi
habadii u dhintay
habadii aan dhimadi dhiig bahay meel isbitaal la rooro male meeli dhag hirinti dadka dhohebadka dhuulka la kahaay sahareer isoo haka bani hadab rafaad iyo raso iyo haka bani ilmaha habada ku dhac beero iyo baxay moosa guuyaan iyo habad ka dhiidi lamay ahaayeen lam igaari aawsho aaw ku sariirta baan ku kooyti ilmoona beero lashan rooray beero seedan beero aan ka dhiidi beero huulka haayan beero huulka haayan keli luqode waxaa la shafee keli luqode beera la fale moosa la guuyay iska ka shaqaysaday ilmaa koon labaatii la masjiri koona tumi sideed jiras ahay muslima baawrana saari.
qoysaskan ayaa sidoo kale sheegay in xaalad caafimaad darro ay wajahayaan iyaga iyo ubadkooda.
gur la'aan bac la'aan hooy la'aan heerkir la'aan muslimka iskaaga noolahay ilmaha qaar waa iga jijiriyeen jadeec wixii gagali wixii kalo aan naftirkay waa xanuunsanahay wal aan haysa ma jirto baahangno heyd may fadaana intii han caabad dawladda han caabad wal nasiyaan bac nasiyaan yaa hungur nasiyaan musqul nasiyaan yaa fadaan masaa kan aan meel uu ku rooraan male amii maana dhahaana dili xagaayan ee qubadooy rafaasagna dandareysagna gargaar degdeg ilaahay intii nin sheeno fadaana saasa ku codsadaan dawladda iyo inay waxaad heydba
waatay jarnaale beerley ma ku ahay
beerley hay xoolo leeyahay hoolo oo dhamaade beerley hay hata habada ilmo oo didileen yahay ibnuma badan oo dhamadeen anta ka rafaasan haska ku roorni meeli wal una ka haysan maala meelasi dibki rafaadan ku roorni dibki inta ku hoyneen wal una hada oo nasiyo geega alxamdulillah dhoyneen ma argoyn islaan ka dhigtay iska ku nool muslimaan nool ayo muslimaan wal nasiyo
arurtaada beeqaba
arurtay lix waayad
hay lixdu maxay qabtaa
lixdu oo lama waxa gaar gacan ay ka shaqeeyaan markuu amal wax ma soo helaa markuu amal guday guday aadan waxay qaataan badil gudiya qodo gudiya qodo lama dollar halkood doora la soo ilaa hadii kale wal soo laabaha wax ma la helay oo buqoo aan dhaqo beeha waayay haskanaagada gijaawada isku guriday markuu amal bilahay bursade yaa la itume haskuroore iska jirin in aftarkay saas aha baahana ee han gargaar ilaahay ala ka faday gargaarna si rafsiin fadoyn
waa tahay maxaa codsanaysan ugu dambeyn
ma codsadaana intii hay'ad iyo inay dawladda inay gargaar degdeg rin ka sheena musqul ba raashin yaa hay ilmoogayna bujirinyan hani gargaaram yaa ka baahanna
ugu dambeyntii Faadumo Maxamed Cali oo ka timid Bariire ayaa tubta nolosha la wadaagtay xaaladeeda nololeed iyadoo dawladda iyo hay'adaha samafalkana ka codsatay in gurmad lala soo gaaro
Bariire Oktoberkan dibkii meesno nuwada qabto aan ogeey habad dib jug guriga si oo dhisnaysa qodna bul wal soo barka meesha la imaad haddii xaaladan juga lagu jira wax meel la hadsalo loo degmale
halkan maxaa ku qabtay
maxaa qabnaa buushisa fidna buhi ilaahay nuqto qaada una biye kuna kuraatna kunka hadil wal iska fidna marka xaalada sidii ilaahay u xaalatay haan fi ama lagu jiro
arur ma wadaa
arur gabar igu ila wataa Say kubila abhoda garig angwadi maalin waa soo hala maalin ma soo wayna
cudur ma jira meesha
may dibi hada cudur saata ma jira anahan u tanaa
saa lagu haya
ani si saan u luuday shubang i mantay u dha barlaata noqa waana faaw hadii fiinaanan fiinaadan si u luuday luuday hadan saan ay leedan shubang e matag u dha marka si halka ilaha og oo dhammaatay maharjeenana Soomaal Maxamed intii wax loo qabtay oo qahoodigan taataarba insha Allah
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Xasan Kaafi aad buu mahadsan yahay markana dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh walaanti wanaagsan dhigisayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa heshiis ka baxsan maxkamadda la gaartay ciyaaryahankii hore ee kooxdaasi Neymar oo hadda ka tirsan naadiga PSG ee dalka Faransiiska xidigan u dhashay dalka Brazil oo 29 jir ah ayaa Barcelona waxa uu ku eedeeyay inay u diiday lacag gaaraysa 37 milyan oo baan oo uu ku lahaa kadib markii uu sanadkii 2017 ku biiray kooxda PSG oo ka bixisay lacag gaaraysa 200 milyan oo baan Barcelona ayaa kadib ku biiristay PSG ee Neymar waxa ay sidoo kale ciyaaryahankan ka dalbatay inuu u soo celiyo lacag gaaraysa 8 milyan oo baan oo uu helay ka hor intii aanu ka tagin kooxda sanadkii 2016 labada lacag ayaa ahaa lacago ka baxsan mushaarka ciyaaryaha Neymar uu kula joogay kooxda Barcelona isla markaana ha lacagaha loogu yiro daacadnimada oo ah in ciyaaryahanka sanad kasta la siiyo ilaa uu kooxda la joogo hase yeeshee Barcelona ayaa ku dooday in maadaama ciyaaryahankan uu ku biiray PSG ay tahay inuu soo celiyo lacagtii hore loo siiyay isla markaana aanay jirin lacag kale oo la siin doono
بشي جون سنة كلا صور دافي ايا محكمة كتالة دالك اسبين وحا اي نايمار كو امرتي انو دي اسو عليو الليح مليان او كمه سديد مليان اهوري لوسيين سيكستابا وحا او قوان كاسي كتا ترافان وحانا او جي محكمة كالي labadina aya waxa ay war qoraal ah oo shalay ay soo saareen ay ku sheegeen in ay gaareen heshiis buuxa oo ku saabsan murankii ka dhixiyay inkastoo aan la shaacin lacagaha ay kala qaateen ama qaabka heshiisku u dhacay dhinaca kale kooxda kubadda cagta Tottenham ee dalka Ingiriiska ayaa la soo siixatay ciyaaraha garabka ka ciyaara ee naadiga Sevilla Brian Gill ayaa ciyaaraha qadka dhex ka ciyaara ee kooxda Tottenham Eric Lamela isna uu ku biiray kooxda dalka Spain ka dhisan ciyaarihan jiil oo afar labaatan jir ah ayaa waxa uu kooxda Spanish la galay heshiis shan sano ah oo ku kacay lacag aan la shaacin. Ciyaarihankani ayaa waxa uu xulka kubadda cagta Spain u saftay bishii Maars ee la soo dhaafay, waxaana hadda uu qayb ka yahay ciyaartooda dalka Spain ee ka qaybgalaysa ciyaaraha Olombikada caalamka. Ciyaarihankani ayaa xilliyaadkii la soo dhaafay waxa uu kooxda La Liga ee dalka Spain u saftay 14 ciyaarood isagoo inta badan ku soo galaya qaab badal ah. Dhinaca kale ciyaaryahan Lamela oo u dhashay dalka Argentina isla markaana 29 jir ah ayaa ku biiray kooxda Tottenham sanadkii 2013 markii 25 milyan kaga soo galatay naadiga AS Roma ee dalka Talyaaniga. Ciyaaryahan Lamela ayaa dhaliyay 37 gool 245 kulan oo u saftay kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska. Ciyaaryahan Gil oo kasoo baxay xiddigaha dadka ee kooxda Sevilla ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee u soo baxaya dalka Spain. Dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester United ee dalka Ingiriiska ayaa ku dhow in heshiis la gaarto ciyaaryahan Varane oo ka tirsan kooxda Real Madrid ee dalka Spain isla markaana daafaca ka ciyaara. Ciyaaryahan kale 30 jirka ah ayaa lagu waramay inuu kooxda Madrid u sheegay inuu doonayo inuu ku biiro La Liga Old Trafford. Labada dhinac ayaa lagu soo waramayaa in ay gaareen heshiiska mushaharka ciyaaryahankan uu ka qaadan doono kooxda Old Trafford. Kooxda Real Madrid ayaa waxay dalbanaysaa lacag u dhexeysa 10-15 milyan oo euro, halka kooxda kubadda cagta Manchester United ay sheegtay inay diyaar u tahay inay bixiso lacag u dhexeysa 40-45 milyan oo euro. Xiddigan ayaa waxaa qandaraaskiis kooxda Real Madrid kaga harsan hal sano oo keliya, waxaana kooxda Real Madrid ay ku qasbanaan doontaa in ciyaaryahankan ay hadda iibiso ama ay ku weyso bilaash marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan oo uu ka tegi karo kooxda ka dhisan magaalada Madrid. Xubintii ciyaarahana waa nagayn.
Atanad Axmed Cali Sheekh oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinaya markana gabagabadii barnaamijka inagoo ku sii siqayna, waxaan idiin soo qabanayaa codadka Awais Khamiis iyo Waliba Jilaa.
Kartida wa arkaye, kartida. Kalaka marabe, kaltu moya wa kubasi.